Washington, inilah VOA.
Selamat malam Indonesia, apa kabar? Senang sekali saya Arif Budiman bisa kembali hadir untuk Anda. Kamis 14 Juli 2016, inilah VOA Washington, langsung dari ibu kota Amerika Serikat, Washington DC. VOA mendekatkan Anda pada dunia. Seperti biasa kami akan menghadirkan berbagai informasi menarik dan terkini, dan kita akan segera mulai dengan pokok-pokok berita. Pejabat Afghanistan katakan tidak ada rencana hidupkan kembali pembicaraan perdamaian dengan Taliban. Trump akan umumkan calon wakil presidennya hari Jumat ini. Ketua Parlemen Eropa kecam pilihan anggota Kabinet Perdana Menteri baru Inggris. Produser Lea Johannes dan teknisi Nason Kali juga telah menyiapkan sejumlah informasi penting dan menarik lainnya, dan berikut cuplikannya.
Bunda Teresanya Pakistan, tokoh kemanusiaan legendaris, malaikat penyayang, yang hadiah Nobel Perdamaian pun terlalu kecil untuknya, kata peraih Nobel termuda Malala Yousafzai.
Mary J. Blige, penyanyi yang telah meraih 8 album multi-platina, pekan lalu meluncurkan lagu Hands di iTunes.
Namun sebelumnya berikut berita malam ini bersama Utami Husin dan saya sendiri Arif Budiman.
Selamat malam pendengar. Afghanistan tidak berencana menghidupkan kembali proses perdamaian yang bertujuan membawa Taliban ke meja perundingan setelah upaya melibatkan 4 negara awal tahun ini tidak membuahkan hasil, kata para pejabat Afghanistan hari Kamis. Pernyataan itu mencerminkan kekecewaan pemerintah Kabul terkait apa yang disebutnya upaya-upaya setengah hati negara tetangganya, Pakistan, untuk menghidupkan kembali proses perdamaian. Dan juga dapat merupakan sinyal mengenai perbedaan pendapat yang semakin besar antara kedua negara bertetangga itu. Presiden Afghanistan Ashraf Ghani telah berulang kali menuduh Islamabad melindungi para pemimpin Taliban, tuduhan yang dibantah Islamabad. Juru bicara Ghani, Harun Chakansuri, mengatakan kepada Associated Press Kamis, kelompok beranggotakan 4 negara, Afghanistan, Pakistan, Tiongkok, dan Amerika Serikat, tidak berencana untuk bertemu lagi dalam waktu dekat. Kelompok ini telah 5 kali bertemu sejak Januari lalu di Kabul dan di Pakistan. Pertemuan itu tidak mengikutkan Taliban yang menolak mengikuti pembicaraan perdamaian. Chakansuri memperingatkan bahwa Afghanistan akan terus menghadapi kelompok-kelompok teroris yang beroperasi dari dan memiliki basis dukungan di Pakistan.
Vietnam Kamis memprotes aktivis Tiongkok baru-baru ini di wilayah aktivitas Tiongkok maksud kami baru-baru ini di wilayah Laut Cina Selatan yang disengketakan yang disebut sebagai pelanggaran serius terhadap kedaulatan Vietnam. Media pemerintah Tiongkok melaporkan 2 pesawat sipil Tiongkok Rabu berhasil mendarat di lapangan udara yang baru dibangun di Pulau Karang, Mischief dan Subi. Tiongkok juga menyatakan telah menuntaskan pembangunan 4 mercusuar di pulau-pulau karang yang disengketakan dan sedang membuat mercusuar yang kelima. Perkembangan terbaru ini terjadi sementara Mahkamah Arbitrase PBB pekan ini memutuskan bahwa klaim teritorial Tiongkok yang luas melanggar hukum laut internasional. Mahkamah tetap arbitrase yang berbasis di Den Haag membatalkan klaim Tiongkok yang luas praktis terhadap seluruh wilayah Laut Cina Selatan menjawab keluhan yang diajukan Filipina. Beijing menyatakan tidak mengakui putusan itu. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Vietnam, Le Hai Bin, meminta Beijing agar menghentikan aksi-aksi yang memperuncing situasi. Meskipun Vietnam menentang dan masyarakat internasional prihatin, tindakan-tindakan yang dilakukan Tiongkok telah serius melanggar kedaulatan Vietnam dan tidak sah.
Dapat mengirim email kepada kami di voaindonesia@voanews.com.
Donald Trump yang diasumsikan bakal menjadi kandidat presiden dari Partai Republik mempersempit pilihan calon wakil presidennya dan berencana mengumumkan pilihannya itu hari Jumat. Trump menyatakan di Twitter bahwa ia akan mengumumkannya pada pukul 11 siang di New York. Di antara mereka yang kemungkinan besar menjadi pilihannya adalah Gubernur Indiana Mike Pence yang tampil dalam acara penggalangan dana dengan Trump hari Selasa, mantan Ketua DPR Newt Gingrich atau Gubernur New Jersey Chris Christie. Christie yang pernah menjadi pesaing Trump sebagai calon presiden memberi dukungan kepada pengusaha tersebut setelah keluar dari kontes kandidat calon presiden awal tahun ini. Beberapa media, termasuk US News and World Report dan Politico menyatakan persaingan calon wakil presiden pilihan Trump itu adalah antara Pence dan Gingrich. Menurut majalah US News, ketua tim kampanye Trump, Paul Manafort, mendorong terpilihnya Pence. Sumber-sumber dalam tim kampanye itu mengatakan kepada majalah tersebut bahwa mantan anggota Kongres itu dianggap dapat diandalkan dan terhormat, serta seseorang yang dapat mereka kendalikan. Namun anak-anak Trump serta menantunya tampaknya condong pada Gingrich, sebut situs berita online Politico yang menyebut berbagai sumber yang terlibat dalam urusan pertimbangan kampanye. Namun Trump juga memuji Christie di Fox News. Kedua orang itu telah lama saling berhubungan. Ia menganggap Christie sebagai seorang profesional dan orang yang baik. Namun banyak orang yang tidak mengetahui hal ini.
Ketua Parlemen Eropa Martin Schulz mengecam pilihan kabinet Perdana Menteri baru Inggris Theresa May yang ia sebut sebagai bagian dari lingkaran setan berbahaya yang akan merugikan rakyat Inggris dalam jangka panjang. Theresa May menjadi Perdana Menteri baru Inggris pada Rabu kemarin dan segera membentuk kabinetnya untuk memulai tugas berat mengeluarkan Inggris dari Uni Eropa. Menurut Schulz, pilihan kabinet May itu dirancang untuk lebih dapat menyelesaikan isu-isu internal politik partai ketimbang kepentingan nasional Inggris. Dalam pilihannya yang mengejutkan, May mengangkat mantan wali kota London, Boris Johnson, sebagai menteri luar negeri. Johnson memimpin kampanye Inggris untuk keluar dari Uni Eropa. Ia membuat marah dan frustasi banyak warga Inggris yang memilih Inggris bertahan menjadi anggota Uni Eropa, serta para pemimpin Eropa lainnya yang meyakini bahwa Inggris telah membuat kekeliruan besar.
Sebuah pengadilan Austria Rabu menjatuhkan hukuman 20 tahun penjara terhadap seorang ulama dan propagandis jihad setelah ia dinyatakan bersalah merekrut orang-orang muda untuk kelompok teroris ISIS. Lelaki kelahiran Serbia berusia 34 tahun yang hanya dikenal dengan nama aliasnya Ebu Tecma itu dijatuhi hukuman tersebut beberapa saat menjelang Rabu tengah malam di kota Graz, Austria Selatan. Menurut jaksa penuntut, Tecma mencuci otak puluhan orang muda agar bergabung dengan organisasi teroris itu di Suriah. Para jaksa menggambarkan Tecma sebagai seorang tokoh kunci dalam mendorong propaganda ISIS di Eropa dan menyulut serangan-serangan teror. Ia ditangkap pada tahun 2014 dalam aksi penindakan keras terhadap jejaring jihadis di Austria. Seorang laki lainnya disebut bernama Muchar Bekte juga dijatuhi hukuman penjara 10 tahun karena melakukan perekrutan untuk ISIS dan turut serta dalam berbagai serangan di Suriah.
Setahun silam, para diplomat dari Iran dan sebuah kelompok terdiri dari 6 negara berpengaruh di dunia mengakhiri pertemuan di Wina, Austria dengan hasil perjanjian komprehensif yang membatasi program nuklir Iran sebagai imbalan atas pencabutan sanksi-sanksi ekonomi yang keras. Perjanjian yang merupakan hasil perundingan 2 tahun itu kini masih berlaku dengan dampak nyata pada beberapa komponen utamanya. Akan tetapi masih ada kecurigaan dari kedua pihak bahwa pihak lain mungkin sekadar memanfaatkan perjanjian itu dan tidak memenuhi tanggung jawab mereka. Menteri Luar Negeri Amerika John Kerry Kamis menyatakan perlunya melanjutkan penerapan perjanjian itu. Seorang utusan khusus telah ditunjuk dengan tugas memimpin satu tim yang akan memastikan perjanjian tersebut terus dipatuhi, jelas Kerry. Perundingan itu terjadi karena kekhawatiran negara-negara barat sejak tahun 2002 bahwa Iran sedang mengupayakan pembuatan senjata nuklir. Demikian berita dunia.
Anda dapat mengirim email kepada kami di
voaindonesia@voanews.com.
Presiden Amerika Serikat Rabu mengadakan pertemuan dengan berbagai pihak setelah kematian 5 polisi kulit putih di Dallas, Texas minggu lalu oleh veteran Angkatan Darat berkulit hitam yang marah atas penembakan oleh polisi yang menewaskan pria berkulit hitam di Minnesota dan Louisiana. Presiden mengatakan Departemen Kepolisian merasa diperangi dan dituduh menarget pria muda berkulit hitam. Sementara masyarakat minoritas merasa pihak berwenang butuh waktu terlalu lama untuk melakukan apa yang benar. Reporter VOA Richard Green melaporkan dari Gedung Putih dan selengkapnya disampaikan Leah Johannes.
Presiden Barack Obama mengatakan Amerika Serikat diduga masih akan mengalami lebih banyak ketegangan antara polisi dan masyarakat dalam beberapa waktu ke depan.
I didn't hear anybody around this table suggest that this problem is going to be solved overnight. Because the roots of the problems we saw this week date back.
Saya tidak mendengar ada orang sekitar meja ini yang menunjukkan bahwa ini akan diselesaikan dalam waktu semalam, karena akar masalah yang kita lihat minggu ini sudah ada tidak hanya puluhan tahun. Akar masalah sudah ada berabad-abad lalu. Ada masalah budaya dan ada masalah ras di negara ini, dan kemiskinan dan berbagai macam masalah yang tidak akan diselesaikan dalam waktu semalam.
Obama mengadakan pembicaraan 4 jam di Gedung Putih Rabu malam dengan beberapa kepala kepolisian, gubernur, wali kota, dan anggota gerakan Black Lives Matter yang diciptakan untuk menekan para pemimpin politik agar mengambil tindakan atas kebrutalan polisi dan reformasi peradilan pidana. Aktivis Black Lives Matter, DeRay McKesson, mengatakan,
I will also say that this is probably the most candid conversation that I've heard police chiefs.
Saya juga mengatakan bahwa ini mungkin percakapan yang paling jujur yang pernah saya dengar. Kepala polisi, pejabat tinggi, dan anggota serikat berbicara tentang perlunya perubahan, tetapi juga berbicara tentang beberapa tantangan yang mereka hadapi.
Pertemuan itu menghasilkan daftar prioritas yang disepakati para peserta, termasuk bekerja sama dengan pihak kepolisian untuk meningkatkan pelatihan dan teknik meredakan ketegangan, serta menciptakan sistem akuntabilitas yang akan memberikan warga akses yang lebih besar ke data mengenai tindakan penegakan hukum. Setelah pertemuan di Gedung Putih yang berlangsung lebih lama dari yang direncanakan itu, Presiden Obama mengatakan kabar baiknya adalah banyak departemen kepolisian telah membuat kemajuan di berbagai penjuru negara. Dia mengatakan, berdasarkan pembicaraan Rabu itu, pemerintahnya akan membentuk Satuan Tugas Kepolisian abad ke-21 dan akan berbagi solusi dengan masyarakat yang telah menemukan cara untuk membangun kepercayaan dan mengurangi kesenjangan rasial. Di Senat Amerika, Senator Republik John Cornyn dari Texas memperkenalkan undang-undang yang akan membuat pembunuhan seorang polisi sebagai kejahatan federal. Dalam sebuah pernyataan, Cornyn mengatakan, "Kita harus bersatu dalam mendukung orang-orang yang mempertaruhkan segalanya untuk membuat kita tetap aman." Di Facebook, Obama meminta warga Amerika dari semua lapisan masyarakat agar berbagi ide sendiri untuk menghilangkan sakit hati karena ras dan menjaga keamanan. Ke depan, saya ingin mendengar ide-ide dari lebih banyak lagi dari orang Amerika tentang bagaimana kita dapat mengatasi tantangan ini bersama sebagai satu bangsa. Itu berarti Anda. Apakah Anda seorang polisi yang bekerja untuk menjaga keamanan masyarakat kita? Seorang aktivis yang berdemo dan penyelenggara atau orang lain? Anda dapat berbagi cerita dan ide-ide.
Jangan lupa mampir di website kami di www.voaindonesia.com.
Pemerintah Indonesia meminta semua negara untuk menahan diri dan tidak melaksanakan kegiatan militer untuk menjaga stabilitas dan perdamaian di kawasan Laut Cina Selatan setelah keluarnya keputusan Mahkamah Arbitrase Internasional. Reporter VOA Fathia Wardah melaporkan dari Jakarta.
Dalam putusannya Selasa lalu, Mahkamah Arbitrase Internasional menetapkan kemenangan buat Filipina dalam sengketa wilayah kedua negara di Laut Cina Selatan. Pengadilan internasional ini menyatakan klaim historis Tiongkok atas wilayah Laut Cina Selatan tidak sah. Dalam jumpa pers di kantornya Kamis, juru bicara Kementerian Luar Negeri Arman Atanasir menekankan kembali pentingnya stabilitas di Laut Cina Selatan sebab hal ini mendorong pesatnya pembangunan negara-negara di kawasan dalam beberapa dasawarsa terakhir.
Fokus dari statement kita intinya ada dua. Pertama adalah kita ingin menekankan kembali kepada semua pihak dalam menanggapi hasil dari keputusan PCA untuk menahan diri dan mereduce tension, untuk mengutamakan upaya untuk menjaga perdamaian dan stabilitas di kawasan. Kita sebagai bagian dari international community juga mendorong, mengharapkan agar semua negara mematuhi hukum internasional dan dalam konteks ini termasuk UNCLOS.
Situasi di kawasan langsung memanas setelah pemerintah Tiongkok menolak dan bahkan tidak mengakui putusan Mahkamah Arbitrase Internasional itu. Wakil Menteri Luar Negeri Tiongkok Liu Zhenmin menegaskan pulau-pulau di Laut Cina Selatan sebagai wilayah tak terpisahkan dari Tiongkok. Dia menyatakan Beijing akan mendeklarasikan zona identifikasi pertahanan udara di atas perairan Laut Cina Selatan bila merasa terancam. Beberapa pekan sebelum keluarnya putusan Mahkamah Arbitrase Internasional, Presiden Joko Widodo sampai menggelar rapat di atas kapal perang di perairan Kepulauan Natuna, wilayah kedaulatan Indonesia di Laut Cina Selatan. Presiden Joko Widodo menyatakan pengamanan di daerah perbatasan mesti ditingkatkan.
Merupakan kewajiban tentara Republik Indonesia, TNI Nasional Indonesia, untuk menjaga borders-nya. Jadi apa yang dilakukan oleh TNI merupakan kewajiban mereka untuk menjaga borders NKRI.
Ada 5 negara yang terlibat dalam sengketa wilayah di Laut Cina Selatan, yakni Tiongkok, Filipina, Vietnam, Malaysia, dan Brunei Darussalam. Tiongkok mengklaim sekitar 90% perairan di Laut Cina Selatan dan sudah memasukkannya ke dalam peta negara pada 1947. Beijing menyatakan kepulauan Paracel dan Spratly telah menjadi bagian dari Tiongkok sejak 2000 tahun lalu lewat 9 garis putus-putus. Filipina mengklaim 8 pulau di kepulauan Spratly berdasarkan Konvensi Hukum Laut Perserikatan Bangsa-Bangsa. Filipina memasukkan ke-8 pulau itu ke dalam yurisdiksi kota Manisloc. Sejumlah insiden terjadi dalam sengketa berkepanjangan di Laut Cina Selatan. Tahun ini saja ada 3 insiden termasuk bulan lalu di mana Tiongkok menyelesaikan pembangunan satu pulau reklamasi di Kepulauan Spratly. Dari Jakarta, Fathia Wardah melaporkan untuk VOA Washington.
Anda dapat mengirim email kepada kami di voaindonesia@voanews.com.
Anda sedang mengikuti siaran VOA.
Anda mungkin tak pernah mendengar nama Abdul Sattar Eddy. Padahal lelaki yang meninggal pekan lalu dalam usia 88 tahun ini memiliki banyak julukan. Bunda Teresanya Pakistan, tokoh kemanusiaan legendaris, malaikat penyayang, yang hadiah Nobel Perdamaian pun terlalu kecil untuknya, kata peraih Nobel termuda Malala Yousafzai. Sang istri yang telah dinikahinya selama 50 tahun, Bilqis Bano, adalah juga teman dan mitra Eddy dalam membangun badan-badan amalnya. Ia juga yang diam-diam menjahitkan baju dengan warna yang sama kalau satu dari dua baju Eddy telah begitu rombeng. Eddy begitu berhemat untuk dirinya sendiri, tetapi mencurahkan dana begitu besar untuk ratusan ribu orang yang bertahun-tahun ia bantu. Yayasan Eddy yang ia dirikan hampir 6 dekade silam tanpa modal apapun, kini memiliki anggaran tahunan 15 hingga 20 juta dolar. Semuanya berasal dari donasi. Yayasan yang memiliki 335 kantor di seantero Pakistan itu buka sepanjang hari sepanjang tahun untuk menangani berbagai masalah darurat dan membantu siapapun yang menelpon atau mengetuk pintunya. 17 rumah singgah Eddy telah menjadi tempat tinggal ribuan penyandang cacat mental, kaum perempuan yang disiksa, yatim piatu, dan anak-anak yang ditelantarkan oleh orang tua mereka yang miskin. Selama bertahun-tahun, Eddy mengemudikan sendiri ambulansnya. Kini yayasannya memiliki salah satu armada ambulans terbesar di dunia dengan 1.500 mobil lebih. Mereka mengangkut mayat, mereka yang terluka ke rumah sakit, dan biasanya menjadi yang pertama datang ke lokasi bencana, termasuk dalam banyak kasus serangan bom di Pakistan selama beberapa dekade ini. Namun kiprah kemanusiaan Eddy juga menimbulkan kejengkelan sebagian ulama yang tidak senang dengan pelayanannya yang tak pandang ras, agama, maupun gender. Eddy tinggal di kantornya. Anak-anaknya sesekali membawa bekal mereka untuk makan bersama Eddy di sana. Mereka dan sang ibu bertekad melanjutkan tradisi Eddy untuk beramal dan melakukan berbagai aksi kemanusiaan. Sekian info kali ini, saya Utami Husin, VOA Washington.
Tanggal 14 Juli 1913, Leslie Lynch King Jr. yang akhirnya dikenal sebagai Presiden Gerald Ford lahir di Omaha, Nebraska. Ayah biologis Leslie meninggalkannya ketika ia berumur 3 tahun. Ibunya menikah kembali dengan Gerald Ford dan menamai Leslie seperti dirinya menjadi Gerald Ford. Gerald dibesarkan di Grand Rapids, Michigan. Dia menjalani masa wajib militer selama Perang Dunia Kedua dari tahun 1942 hingga perang berakhir pada tahun 1945. Setelah perang, Ford memulai praktek hukum dan melibatkan diri dalam politik Partai Republik. Tahun 1948, ia terpilih sebagai anggota Kongres. Tahun 1973, Presiden Richard Nixon memilih Ford sebagai wakilnya. Setahun berikutnya, Ford disumpah jabatan menjadi Presiden Amerika, menggantikan mantan Presiden Richard Nixon yang mengundurkan diri karena terlibat skandal Watergate.
Kami lanjutkan siaran VOA dari Washington.
Laporan Forum Ekonomi Dunia mendapati negara-negara yang mengikuti perkembangan teknologi unggul secara ekonomi dan dalam pembangunan sosial. Laporan Teknologi Informasi Global tahun ini menyebutkan Singapura berada pada puncak daftar peringkat 139 negara, disusul Finlandia, Swedia, Norwegia, dan Amerika. Berikut laporan wartawan VOA Lisa Slain dari kantor Pusat Forum Ekonomi Dunia di Jenewa, disampaikan selengkapnya oleh Kalina Amkas dalam Sains dan Kesehatan.
Laporan itu mendapati 7 negara, Finlandia, Swiss, Swedia, Israel, Singapura, Belanda, dan Amerika, berada di depan sebagai negara yang paling menikmati dampak investasi ekonomi dalam Information and Communication Technologies atau Teknologi Informasi dan Komunikasi, TIK. Disebutkan, kelompok negara berekonomi tinggi itu 33% lebih baik dari negara maju lain dan 100% lebih baik dari negara yang akan maupun sedang berkembang. Ditambahkan, lingkungan yang mendukung dan memungkinkan penting untuk keberhasilan itu. Laporan itu mendapati, negara-negara yang mendapat manfaat paling banyak dari teknologi digital memiliki infrastruktur berkualitas, peraturan bisnis yang baik, dan ketersediaan pasokan keterampilan. Menurut juru bicara WEF, Oliver Kahn, bukan perusahaan dan pemerintah, melainkan konsumen yang mendorong revolusi digital. Laporan itu mendapati, Eropa tetap terdepan dalam teknologi karena 7 negara yang berada pada peringkat teratas berasal dari kawasan itu. Tetapi, ekonom senior dan penulis laporan itu, Celia Baller, kepada VOA mengatakan, ada kabar sangat menggembirakan dari negara-negara Timur Tengah dan Sub-Sahara Afrika.
There we have some of the largest movers this year. So we see countries like Lebanon making big strides in the index.
Beberapa negara di kawasan itu mencatat kenaikan luar biasa tahun ini. Negara-negara seperti Lebanon membuat langkah besar dalam indeks ini. Afrika Selatan bergerak naik dan Pantai Gading menjadi contoh di mana pemerintah benar-benar berada di balik agenda digital dan mereka sungguh-sungguh menjadi penggerak. Dan Ethiopia adalah negara lain yang naik dalam indeks tahun ini. Demikian dikatakan Celia Waller. Secara khusus, Waller mencatat, Afrika Selatan memungkinkan TIK lebih terjangkau dengan menurunkan tarif akses mobile, sedangkan Pantai Gading secara sangat luar biasa memperbaiki lingkungan bisnisnya. Tahun 2013 perlu rata-rata 32 hari untuk membuka bisnis baru di Pantai Gading. Kini hanya dibutuhkan 7 hari. Laporan itu menyebutkan, kesenjangan digital semakin lebar antara negara kaya dan miskin, umumnya akibat kesenjangan dalam infrastruktur seperti internet berkecepatan tinggi. Menurut penulis, infrastruktur bukan satu-satunya faktor penentu pertumbuhan ekonomi, tetapi merupakan faktor utama yang menghambat negara-negara untuk berkembang dalam era digital. Demikian Info Sains dan Kesehatan, saya Karlina Amkas, salam.
Silicon Valley di California dikenal sebagai tempat unik bagi perusahaan-perusahaan teknologi tinggi dan wirausahawan yang bergerak di bidang inovasi teknologi terbaru. Walau perusahaan teknologi baru selalu bermunculan, hanya sejumlah perusahaan yang berhasil bertahan dan sukses. Seorang imigran dari Tiongkok mengungkapkan pengalamannya sebagai wirausahawan di Silicon Valley. Selengkapnya, Lea Johannes dalam Amerika Kini.
Ray Wu bekerja dari garasi rumahnya dan menjalani hidup seperti impian orang Amerika, yaitu tidak ada rutinitas. Wu, seorang insinyur lulusan MIT, Massachusetts Institute of Technology, merupakan salah seorang pendiri perusahaan WIN. Ide itu timbul saat ia melakukan perjalanan pulang ke Tiongkok.
I was born in Beijing in the 1980s. I came to the US when I was pretty young.
Saya lahir di Beijing pada tahun 80-an. Saya ke Amerika sewaktu masih kecil. Saya ingat dahulu tidak ada masalah dengan polusi. Tiongkok dahulu masih sangat miskin, jadi tidak ada mobil di jalanan, tidak ada pabrik. Saya masih sering mengunjungi sanak keluarga termasuk orang tua. Dengan meningkatnya perekonomian Tiongkok, lingkungan menjadi buruk. Saya melihat hal itu berdampak pada keluarga saya sendiri.
Wu dan timnya membuat penyaring udara sebagai salah satu cara untuk memperbaiki kehidupan orang-orang yang tinggal di kawasan polusi. Rekan Wu, Eric Munoz, seorang insinyur, juga lulusan dari MIT. Ia mengatakan ibunya meragukan keputusannya untuk bergabung dengan perusahaan baru atau startup. Sebagai seorang anak dari imigran Kolombia, kisah hidupnya dari kecil hingga berada di Silicon Valley tidaklah mudah.
I grew up with a single mom. My parents split up when I was young.
Saya tumbuh dan jadi dewasa bersama ibu saya yang membesarkan saya seorang diri. Orang tua saya berpisah ketika saya masih muda dan terlalu banyak yang harus dilakukan ibu saya untuk membesarkan saya sekaligus mengurus rumah tangga. Jadi saya bangga bahwa saya dapat masuk ke MIT dan berada pada posisi saya yang sekarang.
Dibutuhkan waktu selama hampir 2 tahun dan uji coba berulang kali untuk membuat alat pembersih udara. Wu mengatakan timnya menciptakan elemen yang mengatur udara mengalir, alat sensor yang dapat memonitor kualitas udara, dan aplikasi dari awal. Ia mengatakan penemuannya itu juga dapat berfungsi sebagai peta kualitas udara. Jika cukup banyak orang memiliki sensor semacam ini dan ponsel yang dilengkapi GPS, maka banyak orang yang dapat menjadi sumber informasi kualitas udara, sehingga mereka dapat mengetahui kualitas udara di berbagai tempat yang berbeda di dalam kota. Ray Wu menambahkan,
I think ideas are very powerful.
Saya kira ide itu sangat luar biasa. Ide itu penting untuk mengerahkan banyak orang, namun memiliki ide saja belum cukup. Kebanyakan orang memiliki banyak ide namun tidak pernah diwujudkan. Dan untuk benar-benar melaksanakan ide itu, dibutuhkan tenaga dan waktu yang banyak.
Wu mengatakan, kesuksesan perusahaannya nanti tergantung kepada seberapa jauh ide-ide mereka berhasil diwujudkan. Wu dan timnya bekerja selama 12 jam setiap hari, termasuk akhir pekan, untuk memastikan apa yang mereka ciptakan di dalam garasi ini sukses nantinya. Sekian Amerika Kini, saya Lea Johannes dari Studio VOA di Washington, D.C.
Inilah VOA.
Baru sekitar 4 bulan lalu, industri film Amerika dikecam keras karena mengabaikan aktor kulit berwarna dengan memilih aktor kulit putih untuk memainkan peran orang Asia, Hispanik atau Indian. Hollywood juga dianggap mengabaikan kinerja hebat para aktor keturunan minoritas ketika nominasi artis pemenang Oscar diumumkan tahun ini. Tapi para kritikus di Timur Tengah berpendapat, Hollywood tampaknya masih tetap tidak peduli. Apa buktinya? Berikut laporan utama Husin dalam Info Film.
Penulis skenario yang pernah meraih Oscar David Franzoni dan produser film Stephen Joel Brown sedang menggarap film mengenai Jalaluddin Rumi, seorang ulama, penyair, dan sufi abad ke-13 yang dicintai Muslim, penganut Buddha, Kristen, dan Yahudi di seluruh dunia. Keduanya menyatakan salah satu alasan mereka membuat film itu adalah untuk menantang stereotip mengenai Muslim. Tetapi aktor-aktor yang mereka bayangkan akan memainkan peran utamanya adalah Leonardo DiCaprio sebagai Rumi dan Robert Downey Jr. sebagai Samsi Tabrizi, kawan karib Rumi sekaligus pembimbing spiritualnya. Ini memicu kehebohan di seluruh dunia, terutama di Iran, Turki, dan Afghanistan, di mana Rumi dipuja sebagai pahlawan nasional. Orang-orang melampiaskan perasaan frustrasi mereka di Twitter dengan menggunakan tanda pagar Rumi Wasn't White. Menulis di Galdem, majalah internet yang menyuarakan kaum perempuan kulit berwarna, Panis Khorrochahi menantang produsernya untuk menjelaskan mengapa ia memilih kedua aktor kulit putih itu. Khorrochahi menulis, Los Angeles adalah ibu kota diaspora Iran. Ia mempertanyakan bagaimana mungkin pada saat selalu ada lelaki keturunan Asia Selatan dan Timur Tengah untuk dipilih berperan sebagai orang-orang Persia dalam film 300, tetapi Jake Gyllenhaal yang berperan dalam Prince of Persia. Setidaknya 3 petisi online telah diluncurkan, meminta Hollywood agar memilih aktor-aktor yang lebih tepat memerankan Rumi dan Shamsi. Nama-nama yang diajukan antara lain, bintang Amerika Kanada keturunan Afghanistan, Donny Kesawars, atau aktor Amerika keturunan Iran, Sean Taub. Salah seorang pendiri Afghan Women in the Diaspora, Crystal Kesawas, mengatakan, setiap rumah di Afghanistan menyimpan sebuah buku Rumi. Anak-anak Afghanistan diajari puisi Rumi sedari muda, dan nilai-nilainya terbawa hingga mereka dewasa. Ia mengatakan, inilah peluang untuk berbagi sejarah kebudayaan aslinya dengan dunia melalui kisah hidup Rumi. Dan rakyat Afghanistan ingin peran tersebut dimainkan orang yang tepat. Tak semua orang marah. Ada yang menyebut bahwa Rumi yang lahir di Afghanistan dan melewatkan sebagian besar hidupnya di Turki bukanlah keturunan orang kulit berwarna. Mereka melancarkan taningan di Twitter dengan tagar Rumi was white. Banyak lainnya menyatakan masalah warna kulit pemerannya tidak relevan. Belum ada keputusan akhir mengenai aktor mana yang dipilih. Berbagai sumber menyebut DiCaprio tidak berminat memainkan peran Rumi. Donny Kesawars yang telah memainkan banyak peran di film dan televisi menyatakan ia tidak peduli siapa yang akan berperan. Yang membuatnya cemas adalah apabila aktor itu berperan buruk. Namun ia juga mengaku merasa terhormat bila dipertimbangkan untuk berperan sebagai Rumi. Sekian info kali ini, sampai jumpa pada info berikutnya. Saya Utami Husin untuk VOA Washington.
Untuk menghormati dan mengenang korban tragedi Orlando, Mary J. Blige bersama sejumlah penyanyi lain memproduksi sebuah lagu yang berjudul Hands. Lebih jauh Puspita Sariwati dalam Info Musik.
Mary J. Blige, penyanyi yang telah meraih 8 album multi-platina dan lagu-lagunya sering menduduki peringkat pertama itu, pekan lalu meluncurkan lagu Hands di iTunes. Dalam lagu itu juga ditampilkan penyanyi lain seperti Britney Spears dan Jennifer Lopez untuk menghormati para korban penembakan di Orlando, Florida, Juni lalu. Penghasilan lewat lagu yang diunduh dari iTunes itu akan diserahkan kepada Equality Florida Pulse Victims Fund, yaitu dana para korban serangan teroris di klub malam Pulse dan masyarakat LGBT di Florida Tengah. Lagu Hands yang diproduksi oleh GLAAD dan perusahaan rekaman Interscope itu juga menampilkan belasan penyanyi lain, di antaranya Jason Derulo, Selena Gomez, Imagine Dragons, Pink, Gwen Stefani, dan Meghan Trainor. Nikmati dulu lagunya yang berkisah bahwa tangan dapat memegang pistol, tangan juga dapat memegang hati, tangan dapat memecah dunia, tapi juga dapat membangun dunia. Saya Puspita Sariwati pamit dulu, sampai lain kali.
Demikian siaran bagian pertama VOA Washington. Jangan kemana-mana karena kami akan segera kembali untuk Anda.
Washington, inilah VOA.
Selamat malam Indonesia, apa kabar? Senang sekali saya Arif Budiman bisa kembali hadir untuk Anda. Kamis 14 Juli 2016, inilah VOA Washington langsung dari Ibu Kota Amerika Serikat, Washington DC. VOA mendekatkan Anda pada dunia. Seperti biasa kami akan menghadirkan berbagai informasi menarik dan terkini, dan kita akan segera mulai dengan pokok-pokok berita. Pejabat Afghanistan katakan tidak ada rencana hidupkan kembali pembicaraan perdamaian dengan Taliban. Trump akan umumkan calon wakil presidennya hari Jumat. Ketua Parlemen Eropa kecam pilihan anggota Kabinet Perdana Menteri baru Inggris. Produser Lia Johannes dan teknisi Naswan Khali juga telah menyiapkan sejumlah informasi penting dan menarik lainnya, dan berikut cuplikannya.
Bunda Teresanya Pakistan, tokoh kemanusiaan legendaris, malaikat penyayang, yang hadiah Nobel Perdamaian pun terlalu kecil untuknya, kata peraih Nobel termuda Malala Yousafzai.
Mary J. Blige, penyanyi yang telah meraih 8 album multi-platina, pekan lalu meluncurkan lagu Hands di iTunes.
Namun sebelumnya, berikut berita malam ini bersama Utami Husin dan saya sendiri Arif Budiman.
Selamat malam pendengar. Vietnam Kamis memprotes aktivitas Tiongkok baru-baru ini di wilayah Laut Cina Selatan yang disengketakan, yang disebut sebagai pelanggaran serius terhadap kedaulatan Vietnam. Media pemerintah Tiongkok melaporkan dua pesawat sipil Tiongkok Rabu berhasil mendarat di lapangan udara yang baru dibangun di Pulau Karang, Mischief dan Subi. Tiongkok juga menyatakan telah menuntaskan pembangunan 4 mercusuar di pulau-pulau karang yang disengketakan dan sedang membuat mercusuar yang kelima. Perkembangan terbaru ini terjadi sementara Mahkamah Arbitrase PBB pekan ini memutuskan bahwa klaim teritorial Tiongkok yang luas melanggar hukum laut internasional. Mahkamah Tetap Arbitrase yang berbasis di Den Haag menolak klaim Tiongkok yang luas praktis terhadap seluruh wilayah Laut Cina Selatan, menjawab keluhan yang diajukan Filipina. Beijing menyatakan tidak mengakui putusan itu. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Vietnam, Le Hai Bin, meminta Beijing agar menghentikan aksi-aksi yang memperuncing situasi. Meskipun Vietnam menentang dan masyarakat internasional prihatin, tindakan-tindakan yang dilakukan Tiongkok telah serius melanggar kedaulatan Vietnam dan tidak sah.
Afghanistan tidak berencana menghidupkan kembali proses perdamaian yang bertujuan membawa Taliban ke meja perundingan setelah upaya melibatkan 4 negara awal tahun ini tidak membuahkan hasil, kata para pejabat Afghanistan hari Kamis. Pernyataan itu mencerminkan kekecewaan pemerintah Kabul terkait apa yang disebutnya upaya-upaya setengah hati negara tetangganya, Pakistan, untuk menghidupkan kembali proses perdamaian, dan juga dapat merupakan sinyal mengenai perbedaan pendapat yang semakin besar antara kedua negara bertetangga itu. Presiden Afghanistan Ashraf Ghani telah berulang kali menuduh Islamabad melindungi para pemimpin Taliban, tuduhan yang dibantah Islamabad. Juru bicara Ghani, Harum Chakansuri, mengatakan kepada Associated Press Kamis bahwa kelompok beranggotakan 4 negara, Afghanistan, Pakistan, Tiongkok, dan Amerika Serikat, tidak berencana untuk bertemu lagi dalam waktu dekat. Kelompok itu telah 5 kali bertemu sejak Januari lalu di Kabul dan di Pakistan. Pertemuan itu tidak mengikutkan Taliban yang menolak mengikuti pembicaraan perdamaian.
Anda masih mendengarkan VOA, The Voice of America.
Ketua Parlemen Eropa Martin Schulz mengecam pilihan Kabinet Perdana Menteri baru Inggris Theresa May yang ia sebut sebagai bagian dari lingkaran setan berbahaya yang akan merugikan rakyat Inggris dalam jangka panjang. Theresa May menjadi Perdana Menteri baru Inggris pada Rabu kemarin dan segera membentuk kabinetnya untuk memulai tugas berat mengeluarkan Inggris dari Uni Eropa. Menurut Schulz, pilihan kabinet Mei itu dirancang untuk lebih dapat menyelesaikan isu-isu internal politik partai ketimbang kepentingan nasional Inggris. Dalam pilihannya yang mengejutkan, Mei mengangkat mantan wali kota London, Boris Johnson, sebagai menteri luar negeri. Johnson memimpin kampanye Inggris untuk keluar dari Uni Eropa. Ia membuat marah dan frustrasi banyak warga Inggris yang memilih Inggris bertahan menjadi anggota Uni Eropa, serta para pemimpin Eropa lainnya yang meyakini bahwa Inggris telah membuat kekeliruan besar.
Donald Trump yang diasumsikan bakal menjadi kandidat presiden dari Partai Republik mempersempit pilihan calon wakil presidennya dan berencana mengumumkan pilihannya itu hari Jumat. Trump menyatakan di Twitter bahwa ia akan mengumumkannya pada pukul 11 siang di New York. Di antara mereka yang kemungkinan besar menjadi pilihannya adalah Gubernur Indiana Mike Pence yang tampil dalam acara penggalangan dana dengan Trump hari Selasa, mantan Ketua DPR Newt Gingrich
atau Gubernur New Jersey Chris Christie. Christie yang pernah menjadi pesaing Trump sebagai calon presiden memberi dukungan kepada pengusaha tersebut setelah keluar dari kontes kandidat calon presiden awal tahun ini. Beberapa media termasuk US News and World Report dan Politico menyatakan persaingan calon wakil presiden pilihan Trump itu adalah antara Pence dan Gingrich. Menurut majalah US News, ketua tim kampanye Trump Paul Manafort mendorong terpilihnya Pence. Sumber-sumber dalam tim kampanye itu mengatakan kepada majalah tersebut bahwa mantan anggota Kongres itu dianggap dapat diandalkan dan terhormat serta seseorang yang dapat mereka kendalikan. Namun, anak-anak Trump serta menantunya, suami Ivanka, Jared Kushner, tampaknya condong pada Gingrich, sebut situs berita online Politico yang menyebut berbagai sumber yang terlibat dalam urusan pertimbangan kampanye.
Seorang tersangka ekstremis anggota organisasi Islamis Al-Shabaab yang ditahan di sebuah kantor polisi di Kenya Barat merebut senjata dari seorang polisi dan menembak mati 4 polisi lainnya sebelum menyandera beberapa tahanan lainnya di sana. Polisi mengepung bangunan di Kapenguria dan sekarang ini sedang berupaya mengakhiri krisis ini dan membebaskan para tahanan yang disandera, kata Kepala Polisi Kenya Joseph Boynet. Boynet mengatakan tersangka pelaku berupaya melarikan diri setelah menembaki polisi, tetapi upayanya digagalkan oleh polisi-polisi lain yang segera tiba di lokasi kejadian. Lelaki yang membunuh polisi itu dicurigai melakukan perekrutan untuk Al-Shabaab, kelompok terkait Al-Qaeda yang beroperasi di negara tetangga Somalia.
Sebuah pengadilan Austria Rabu menjatuhkan hukuman 20 tahun penjara terhadap seorang ulama dan propagandis jihad setelah ia dinyatakan bersalah merekrut orang-orang muda untuk kelompok teroris ISIS. Lelaki kelahiran Serbia berusia 34 tahun yang hanya dikenal dengan nama aliasnya Ebu Tejma itu dijatuhi hukuman tersebut beberapa saat menjelang Rabu tengah malam di kota Graz, Austria Selatan. Menurut jaksa penuntut, Tejma mencuci otak puluhan orang muda agar bergabung dengan organisasi teroris itu di Suria. Para jaksa menggambarkan Tejma sebagai seorang tokoh kunci dalam mendorong propaganda ISIS di Eropa dan menyulut serangan-serangan teror.
Setahun silam, para diplomat dari Iran dan sebuah kelompok terdiri dari 6 negara berpengaruh dunia mengakhiri pertemuan di Wina, Austria, dengan hasil perjanjian komprehensif yang membatasi program nuklir Iran sebagai imbalan atas pencabutan sanksi-sanksi ekonomi yang keras. Perjanjian yang merupakan hasil perundingan 2 tahun itu kini masih berlaku dengan dampak nyata pada beberapa komponen utamanya. Akan tetapi masih ada kecurigaan dari kedua pihak bahwa pihak lain mungkin sekadar memanfaatkan perjanjian itu dan tidak memenuhi tanggung jawab mereka. Menteri Luar Negeri Amerika John Kerry menyatakan perlunya melanjutkan penerapan perjanjian itu. Pendengar, demikian Warta Dunia dari VOA Washington.
Anda dapat mengirim email kepada kami di
voaindonesia@voanews.com.
Presiden Amerika Serikat Rabu mengadakan pertemuan dengan berbagai pihak setelah kematian 5 polisi kulit putih di Dallas, Texas minggu lalu oleh veteran Angkatan Darat berkulit hitam yang marah atas penembakan oleh polisi yang menewaskan pria berkulit hitam di Minnesota dan Louisiana. Presiden mengatakan Departemen Kepolisian merasa diperangi dan dituduh menarget pria muda berkulit hitam. Sementara masyarakat minoritas merasa pihak berwenang butuh waktu terlalu lama untuk melakukan apa yang benar. Reporter VOA Richard Green melaporkan dari Gedung Putih dan selengkapnya disampaikan Leah Johannes.
Presiden Barack Obama mengatakan Amerika Serikat diduga masih akan mengalami lebih banyak ketegangan antara polisi dan masyarakat dalam beberapa waktu ke depan.
I didn't hear anybody around this table suggest that this problem is going to be solved overnight. Because the roots of the problems we saw this week date back.
Saya tidak mendengar ada orang di sekitar meja ini yang menunjukkan bahwa ini akan diselesaikan dalam waktu semalam, karena akar masalah yang kita lihat minggu ini sudah ada tidak hanya puluhan tahun. Akar masalah sudah ada berabad-abad lalu. Ada masalah budaya dan ada masalah ras di negara ini, dan kemiskinan dan berbagai macam masalah yang tidak akan diselesaikan dalam waktu semalam.
Obama mengadakan pembicaraan 4 jam di Gedung Putih Rabu malam dengan beberapa kepala kepolisian, gubernur, wali kota, dan anggota gerakan Black Lives Matter yang diciptakan untuk menekan para pemimpin politik agar mengambil tindakan atas kebrutalan polisi dan reformasi peradilan pidana. Aktivis Black Lives Matter, DeRay McKesson, mengatakan,
I will also say that this is probably the most candid conversation that I've heard police chiefs.
Saya juga mengatakan bahwa ini mungkin percakapan yang paling jujur yang pernah saya dengar. Kepala polisi, pejabat tinggi, dan anggota serikat berbicara tentang perlunya perubahan, tetapi juga berbicara tentang beberapa tantangan yang mereka hadapi.
Pertemuan itu menghasilkan daftar prioritas yang disepakati para peserta, termasuk bekerja sama dengan pihak kepolisian untuk meningkatkan pelatihan dan teknik, meredakan ketegangan, serta menciptakan sistem akuntabilitas yang akan memberikan warga akses yang lebih besar ke data mengenai tindakan penegakan hukum. Setelah pertemuan di Gedung Putih yang berlangsung lebih lama dari yang direncanakan itu, Presiden Obama mengatakan kabar baiknya adalah banyak departemen kepolisian telah membuat kemajuan di berbagai penjuru negara. Dia mengatakan, berdasarkan pembicaraan Rabu itu, pemerintahnya akan membentuk Satuan Tugas Kepolisian Abad ke-21 dan akan berbagi solusi dengan masyarakat yang telah menemukan cara untuk membangun kepercayaan dan mengurangi kesenjangan rasial. Di Senat Amerika, Senator Republik John Cornyn dari Texas memperkenalkan undang-undang yang akan membuat pembunuhan seorang polisi sebagai kejahatan federal. Dalam sebuah pernyataan, Cornyn mengatakan, "Kita harus bersatu dalam mendukung orang-orang yang mempertaruhkan segalanya untuk membuat kita tetap aman." Di Facebook, Obama meminta warga Amerika dari semua lapisan masyarakat agar berbagi ide sendiri untuk menghilangkan sakit hati karena ras dan menjaga keamanan. Ke depan, saya ingin mendengar ide-ide dari lebih banyak lagi dari orang Amerika tentang bagaimana kita dapat mengatasi tantangan ini bersama sebagai satu bangsa. Itu berarti Anda. Apakah Anda seorang polisi yang bekerja untuk menjaga keamanan masyarakat kita? Seorang aktivis yang berdemo dan penyelenggara atau orang lain? Anda dapat berbagi cerita dan ide-ide.
Jangan lupa mampir di website kami di www.voaindonesia.com.
Pemerintah Indonesia meminta semua negara untuk menahan diri dan tidak melaksanakan kegiatan militer untuk menjaga stabilitas dan perdamaian di kawasan Laut Cina Selatan setelah keluarnya keputusan Mahkamah Arbitrase Internasional. Reporter VOA Fathia Wardah melaporkan dari Jakarta.
Dalam putusannya Selasa lalu, Mahkamah Arbitrase Internasional menetapkan kemenangan buat Filipina dalam sengketa wilayah kedua negara di Laut Cina Selatan. Pengadilan internasional ini menyatakan klaim historis Tiongkok atas wilayah Laut Cina Selatan tidak sah. Dalam jumpa pers di kantornya Kamis, juru bicara Kementerian Luar Negeri Armana Tanasir menekankan kembali pentingnya stabilitas di Laut Cina Selatan sebab hal ini mendorong pesatnya pembangunan negara-negara di kawasan dalam beberapa dasawarsa terakhir.
Fokus dari statement kita intinya ada dua. Pertama adalah kita ingin menekankan kembali kepada semua pihak dalam menanggapi hasil dari keputusan PCA untuk menahan diri dan mereduce tension, untuk mengutamakan upaya untuk menjaga perdamaian dan stabilitas di kawasan. Kita sebagai bagian dari international community juga mendorong, mengharapkan agar semua negara mematuhi hukum internasional dan dalam konteks ini termasuk UNCLOS.
Situasi di kawasan langsung memanas setelah pemerintah Tiongkok menolak dan bahkan tidak mengakui putusan Mahkamah Arbitrase Internasional itu. Wakil Menteri Luar Negeri Tiongkok Liu Zhenmin menegaskan pulau-pulau di Laut Cina Selatan sebagai wilayah tak terpisahkan dari Tiongkok. Dia menyatakan Beijing akan mendeklarasikan zona identifikasi pertahanan udara di atas perairan Laut Cina Selatan bila merasa terancam. Beberapa pekan sebelum keluarnya putusan Mahkamah Arbitrase Internasional, Presiden Joko Widodo sampai menggelar rapat di atas kapal perang di perairan Kepulauan Natuna, wilayah kedaulatan Indonesia di Laut Cina Selatan. Presiden Joko Widodo menyatakan pengamanan di daerah perbatasan mesti ditingkatkan.
Merupakan kewajiban tentara Republik Indonesia, TNI Nasional Indonesia, untuk menjaga borders-nya. Jadi apa yang dilakukan oleh TNI merupakan kewajiban mereka untuk menjaga borders NKRI.
Ada 5 negara yang terlibat dalam sengketa wilayah di Laut Cina Selatan, yakni Tiongkok, Filipina, Vietnam, Malaysia, dan Brunei Darussalam. Tiongkok mengklaim sekitar 90% perairan di Laut Cina Selatan dan sudah memasukkannya ke dalam peta negara pada 1947. Beijing menyatakan kepulauan Paracel dan Spratly telah menjadi bagian dari Tiongkok sejak 2000 tahun lalu lewat 9 garis putus-putus. Filipina mengklaim 8 pulau di kepulauan Spratly berdasarkan Konvensi Hukum Laut Perserikatan Bangsa-Bangsa. Filipina memasukkan ke-8 pulau itu ke dalam yurisdiksi kota Manisloc. Sejumlah insiden terjadi dalam sengketa berkepanjangan di Laut Cina Selatan. Tahun ini saja ada 3 insiden termasuk bulan lalu di mana Tiongkok menyelesaikan pembangunan satu pulau reklamasi di Kepulauan Spratly. Dari Jakarta, Fathia Wardah melaporkan untuk VOA Washington.
Anda dapat mengirim email kepada kami di voaindonesia@voanews.com.
Anda sedang mengikuti siaran VOA.
Anda mungkin tak pernah mendengar nama Abdul Sattar Eddy. Padahal lelaki yang meninggal pekan lalu dalam usia 88 tahun ini memiliki banyak julukan. Bunda Teresanya Pakistan, tokoh kemanusiaan legendaris, malaikat penyayang, yang hadiah Nobel Perdamaian pun terlalu kecil untuknya, kata peraih Nobel termuda Malala Yousafzai. Sang istri yang telah dinikahinya selama 50 tahun, Bilqis Bano, adalah juga teman dan mitra Eddy dalam membangun badan-badan amalnya. Ia juga yang diam-diam menjahitkan baju dengan warna yang sama kalau satu dari dua baju Eddy telah begitu rombeng. Eddy begitu berhemat untuk dirinya sendiri, tetapi mencurahkan dana begitu besar untuk ratusan ribu orang yang bertahun-tahun ia bantu. Yayasan Eddy yang ia dirikan hampir 6 dekade silam tanpa modal apapun, kini memiliki anggaran tahunan 15 hingga 20 juta dolar. Semuanya berasal dari donasi. Yayasan yang memiliki 335 kantor di seantero Pakistan itu buka sepanjang hari sepanjang tahun untuk menangani berbagai masalah darurat dan membantu siapapun yang menelpon atau mengetuk pintunya. 17 rumah singgah Eddy telah menjadi tempat tinggal ribuan penyandang cacat mental, kaum perempuan yang disiksa, yatim piatu, dan anak-anak yang ditelantarkan oleh orang tua mereka yang miskin. Selama bertahun-tahun, Eddy mengemudikan sendiri ambulansnya. Kini yayasannya memiliki salah satu armada ambulans terbesar di dunia dengan 1.500 mobil lebih. Mereka mengangkut mayat, mereka yang terluka ke rumah sakit, dan biasanya menjadi yang pertama datang ke lokasi bencana, termasuk dalam banyak kasus serangan bom di Pakistan selama beberapa dekade ini. Namun kiprah kemanusiaan Eddy juga menimbulkan kejengkelan sebagian ulama yang tidak senang dengan pelayanannya yang tak pandang ras, agama, maupun gender. Eddy tinggal di kantornya. Anak-anaknya sesekali membawa bekal mereka untuk makan bersama Eddy di sana. Mereka dan sang ibu bertekad melanjutkan tradisi Eddy untuk beramal dan melakukan berbagai aksi kemanusiaan. Sekian info kali ini, saya Utami Husin, VOA Washington.
Tanggal 14 Juli 1913, Leslie Lynch King Jr. yang akhirnya dikenal sebagai Presiden Gerald Ford lahir di Omaha, Nebraska. Ayah biologis Leslie meninggalkannya ketika ia berumur 3 tahun. Ibunya menikah kembali dengan Gerald Ford dan menamai Leslie seperti dirinya menjadi Gerald Ford. Gerald dibesarkan di Grand Rapids, Michigan. Dia menjalani masa wajib militer selama Perang Dunia Kedua dari tahun 1942 hingga perang berakhir pada tahun 1945. Setelah perang, Ford memulai praktek hukum dan melibatkan diri dalam politik Partai Republik. Tahun 1948, ia terpilih sebagai anggota Kongres. Tahun 1973, Presiden Richard Nixon memilih Ford sebagai wakilnya. Setahun berikutnya, Ford disumpah jabatan menjadi Presiden Amerika, menggantikan mantan Presiden Richard Nixon yang mengundurkan diri karena terlibat skandal Watergate.
Kami lanjutkan siaran VOA dari Washington.
Laporan Forum Ekonomi Dunia mendapati negara-negara yang mengikuti perkembangan teknologi unggul secara ekonomi dan dalam pembangunan sosial. Laporan Teknologi Informasi Global tahun ini menyebutkan Singapura berada pada puncak daftar peringkat 139 negara, disusul Finlandia, Swedia, Norwegia, dan Amerika. Berikut laporan wartawan VOA Lisa Slain dari kantor Pusat Forum Ekonomi Dunia di Jenewa, disampaikan selengkapnya oleh Karina Amkas dalam Sains dan Kesehatan.
Laporan itu mendapati 7 negara, Finlandia, Swiss, Swedia, Israel, Singapura, Belanda, dan Amerika, berada di depan sebagai negara yang paling menikmati dampak investasi ekonomi dalam Information and Communication Technologies atau Teknologi Informasi dan Komunikasi, TIK. Disebutkan, kelompok negara berekonomi tinggi itu 33% lebih baik dari negara maju lain dan 100% lebih baik dari negara yang akan maupun sedang berkembang. Ditambahkan, lingkungan yang mendukung dan memungkinkan penting untuk keberhasilan itu. Laporan itu mendapati, negara-negara yang mendapat manfaat paling banyak dari teknologi digital memiliki infrastruktur berkualitas, peraturan bisnis yang baik, dan ketersediaan pasokan keterampilan. Menurut juru bicara WEF, Oliver Kahn, bukan perusahaan dan pemerintah, melainkan konsumen yang mendorong revolusi digital. Laporan itu mendapati, Eropa tetap terdepan dalam teknologi karena 7 negara yang berada pada peringkat teratas berasal dari kawasan itu. Tetapi, ekonom senior dan penulis laporan itu, Celia Baller, kepada VOA mengatakan, ada kabar sangat menggembirakan dari negara-negara Timur Tengah dan Sub-Sahara Afrika.
There we have some of the largest movers this year. So we see countries like Lebanon making big strides in the index.
Beberapa negara di kawasan itu mencatat kenaikan luar biasa tahun ini. Negara-negara seperti Lebanon membuat langkah besar dalam indeks ini. Afrika Selatan bergerak naik dan Pantai Gading menjadi contoh di mana pemerintah benar-benar berada di balik agenda digital dan mereka sungguh-sungguh menjadi penggerak. Dan Ethiopia adalah negara lain yang naik dalam indeks tahun ini. Demikian dikatakan Celia Baller. Secara khusus, Baller mencatat, Afrika Selatan memungkinkan TIK lebih terjangkau dengan menurunkan tarif akses mobile, sedangkan Pantai Gading secara sangat luar biasa memperbaiki lingkungan bisnisnya. Tahun 2013 perlu rata-rata 32 hari untuk membuka bisnis baru di Pantai Gading. Kini hanya dibutuhkan 7 hari. Laporan itu menyebutkan, kesenjangan digital semakin lebar antara negara kaya dan miskin, umumnya akibat kesenjangan dalam infrastruktur seperti internet berkecepatan tinggi. Menurut penulis, infrastruktur bukan satu-satunya faktor penentu pertumbuhan ekonomi, tetapi merupakan faktor utama yang menghambat negara-negara untuk berkembang dalam era digital. Demikian info sains dan kesehatan, saya Karlina Amkas, salam.
Silicon Valley di California dikenal sebagai tempat unik bagi perusahaan-perusahaan teknologi tinggi dan wirausahawan yang bergerak di bidang inovasi teknologi terbaru. Walau perusahaan teknologi baru selalu bermunculan, hanya sejumlah perusahaan yang berhasil bertahan dan sukses. Seorang imigran dari Tiongkok mengungkapkan pengalamannya sebagai wirausahawan di Silicon Valley. Selengkapnya, lihat Johannes dalam Amerika Kini.
Ray Wu bekerja dari garasi rumahnya dan menjalani hidup seperti impian orang Amerika, yaitu tidak ada rutinitas. Wu, seorang insinyur lulusan MIT, Massachusetts Institute of Technology, merupakan salah seorang pendiri perusahaan WIN. Ide itu timbul saat ia melakukan perjalanan pulang ke Tiongkok.
I was born in Beijing in the 1980s. I came to the US when I was pretty young.
Saya lahir di Beijing pada tahun 80-an. Saya ke Amerika sewaktu masih kecil. Saya ingat dahulu tidak ada masalah dengan polusi. Tiongkok dahulu masih sangat miskin, jadi tidak ada mobil di jalanan, tidak ada pabrik. Saya masih sering mengunjungi sanak keluarga termasuk orang tua. Dengan meningkatnya perekonomian Tiongkok, lingkungan menjadi buruk. Saya melihat hal itu berdampak pada keluarga saya sendiri.
Wu dan timnya membuat penyaring udara sebagai salah satu cara untuk memperbaiki kehidupan orang-orang yang tinggal di kawasan polusi. Rekan Wu, Eric Munoz, seorang insinyur, juga lulusan dari MIT. Ia mengatakan ibunya meragukan keputusannya untuk bergabung dengan perusahaan baru atau startup. Sebagai seorang anak dari imigran Kolombia, kisah hidupnya dari kecil hingga berada di Silicon Valley tidaklah mudah.
I grew up with a single mom. My parents split up when I was young.
Saya tumbuh dan jadi dewasa bersama ibu saya yang membesarkan saya seorang diri. Orang tua saya berpisah ketika saya masih muda dan terlalu banyak yang harus dilakukan ibu saya untuk membesarkan saya sekaligus mengurus rumah tangga. Jadi saya bangga bahwa saya dapat masuk ke MIT dan berada pada posisi saya yang sekarang.
Dibutuhkan waktu selama hampir 2 tahun dan uji coba berulang kali untuk membuat alat pembersih udara. Wu mengatakan timnya menciptakan elemen yang mengatur udara mengalir, alat sensor yang dapat memonitor kualitas udara, dan aplikasi dari awal. Ia mengatakan penemuannya itu juga dapat berfungsi sebagai peta kualitas udara. Jika cukup banyak orang memiliki sensor semacam ini dan ponsel yang dilengkapi GPS, maka banyak orang yang dapat menjadi sumber informasi kualitas udara, sehingga mereka dapat mengetahui kualitas udara di berbagai tempat yang berbeda di dalam kota. Ray Wu menambahkan,
I think ideas are very powerful.
Saya kira ide itu sangat luar biasa. Ide itu penting untuk mengerahkan banyak orang, namun memiliki ide saja belum cukup. Kebanyakan orang memiliki banyak ide namun tidak pernah diwujudkan. Dan untuk benar-benar melaksanakan ide itu, dibutuhkan tenaga dan waktu yang banyak.
Wu mengatakan, kesuksesan perusahaannya nanti tergantung kepada seberapa jauh ide-ide mereka berhasil diwujudkan. Wu dan timnya bekerja selama 12 jam setiap hari, termasuk akhir pekan, untuk memastikan apa yang mereka ciptakan di dalam garasi ini sukses nantinya.
Baru sekitar 4 bulan lalu, industri film Amerika dikecam keras karena mengabaikan aktor kulit berwarna dengan memilih aktor kulit putih untuk memainkan peran orang Asia, Hispanik atau Indian. Hollywood juga dianggap mengabaikan kinerja hebat para aktor keturunan minoritas ketika nominasi artis pemenang Oscar diumumkan tahun ini. Tapi para kritikus di Timur Tengah berpendapat, Hollywood tampaknya masih tetap tidak peduli. Apa buktinya? Berikut laporan Utami Husin dalam Info Film.
Penulis skenario yang pernah meraih Oscar David Franzoni dan produser film Stephen Joel Brown sedang menggarap film mengenai Jalaluddin Rumi, seorang ulama, penyair, dan sufi abad ke-13 yang dicintai Muslim, penganut Buddha, Kristen, dan Yahudi di seluruh dunia. Keduanya menyatakan salah satu alasan mereka membuat film itu adalah untuk menantang stereotip mengenai Muslim. Tetapi aktor-aktor yang mereka bayangkan akan memainkan peran utamanya adalah Leonardo DiCaprio sebagai Rumi dan Robert Downey Jr. sebagai Samsi Tabrizi, kawan karib Rumi sekaligus pembimbing spiritualnya. Ini memicu kehebohan di seluruh dunia, terutama di Iran, Turki, dan Afghanistan, di mana Rumi dipuja sebagai pahlawan nasional. Orang-orang melampiaskan perasaan frustrasi mereka di Twitter dengan menggunakan tanda pagar Rumi Wasn't White. Menulis di Galdem, majalah internet yang menyuarakan kaum perempuan kulit berwarna, Panis Koroshai menantang produsernya untuk menjelaskan mengapa ia memilih kedua aktor kulit putih itu. Koroshai menulis, Los Angeles adalah ibu kota diaspora Iran. Ia mempertanyakan bagaimana mungkin pada saat selalu ada lelaki keturunan Asia Selatan dan Timur Tengah untuk dipilih berperan sebagai orang-orang Persia dalam film 300, tetapi Jake Gyllenhaal yang berperan dalam Prince of Persia. Setidaknya 3 petisi online telah diluncurkan, meminta Hollywood agar memilih aktor-aktor yang lebih tepat memerankan Rumi dan Shamsi. Nama-nama yang diajukan antara lain, bintang Amerika Kanada keturunan Afghanistan Donny Kesawars, atau aktor Amerika keturunan Iran Shaun Taub. Salah seorang pendiri Afghan Women in the Diaspora, Crystal Kesawas mengatakan, setiap rumah di Afghanistan menyimpan sebuah buku Rumi. Anak-anak Afghanistan diajari puisi Rumi sedari muda, dan nilai-nilainya terbawa hingga mereka dewasa. Ia mengatakan, inilah peluang untuk berbagi sejarah kebudayaan aslinya dengan dunia melalui kisah hidup Rumi. Dan rakyat Afghanistan ingin peran tersebut dimainkan orang yang tepat. Tak semua orang marah. Ada yang menyebut bahwa Rumi yang lahir di Afghanistan dan melewatkan sebagian besar hidupnya di Turki bukanlah keturunan orang kulit berwarna. Mereka melancarkan tandingan di Twitter dengan tagar Rumi Was White. Banyak lainnya menyatakan masalah warna kulit pemerannya tidak relevan. Belum ada keputusan akhir mengenai aktor mana yang dipilih. Sekian info kali ini, sampai jumpa pada info berikutnya. Saya Utami Husin untuk VOA Washington.
Untuk menghormati dan mengenang korban tragedi Orlando, Mary J. Blige bersama sejumlah penyanyi lain memproduksi sebuah lagu yang berjudul Hands. Lebih jauh Puspita Sariwati dalam Info Musik.
Mary J. Blige, penyanyi yang telah meraih 8 album multi-platina dan lagu-lagunya sering menduduki peringkat pertama itu, pekan lalu meluncurkan lagu Hands di iTunes. Dalam lagu itu juga ditampilkan penyanyi lain seperti Britney Spears dan Jennifer Lopez untuk menghormati para korban penembakan di Orlando, Florida, Juni lalu. Penghasilan lewat lagu yang diunduh dari iTunes itu akan diserahkan kepada Equality Florida Pulse Victims Fund, yaitu dana para korban serangan teroris di klub malam Pulse dan masyarakat LGBT di Florida Tengah. Lagu Hands yang diproduksi oleh GLAAD dan perusahaan rekaman Interscope itu juga menampilkan belasan penyanyi lain, di antaranya Jason Derulo, Selena Gomez, Imagine Dragons, Pink, Gwen Stefani, dan Meghan Trainor. Nikmati dulu lagunya yang berkisah bahwa tangan dapat memegang pistol, tangan juga dapat memegang hati, tangan dapat memecah dunia, tapi juga dapat membangun dunia. Saya Puspita Sariwati pamit dulu, sampai lain kali.
Saudara, berakhir sudah pertemuan kita kali ini. Siaran Petang akan kembali mengudara besok pada jam yang sama. Anda masih dapat terus mengikuti perkembangan dunia lewat Headline News VOA di radio-radio afiliasi kami. Saya Arif Budiman serta kerabat kerja lainnya mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam, selamat beristirahat. Salam dari Washington. They can love, or they can take, they can
This program has come to you from the Voice of America, Washington.